跟他猜吧。
Cewek cantik si penikmat kopi, senyuman manisnya buat gue salting, lekukan badannya buat gue merinding. Bertemu di sebuah kafe, ramai doi sapa gue, bikinin gue kopi latte, hati gue jadi meleleh. Lanjut guys di DM, gue langsung bertamu, ngobrol depan danau, pengen bilang I love you.